Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 15-mart, payshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar. O'zbekiston Markaziy banki mikrokredit tashkilotlar kapitali ko'rsatkichini 100 ming yevrolik qiymatga oshirib qo'ydi.
Ha, oshirishadi, lekin bu uchlikdanish bu. Klientlarga aloqasi yo'q.
O'zbek turizmining hibsda saqlanayotgan raisiga valyutaga oid jinoyatlarni sodir etish aybi qo'yilgani xabar qilindi. O'zbek rejissyorining O'sh qirg'ini haqida suratga olgan filmi o'zbek kino ekspertlari tasdiqdan o'tmadi.
Bittasi nimaga Karimovning roli ko'rsatilmagan? Ikkinchisi nimaga gastarbayterlar haqida gapiryapsiz? deyishdi.
Afg'onistonliklarning ochiq sudni talab qilayotganiga qaramay, afg'on qishlog'ini o'qqa tutgan Amerika askari quvvatga olib ketildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofonni eshitirishi bugungi dasturimizda unda o'zbeklarni faollikka chorlagan mehnat muhojiri bilan suhbat ham bor.
Iloji boricha tinchlik yo'li bilan, shu muzokaralar yo'li bilan ketishga ko'ndirishimiz kerak hozir hukumatimiz. Men fikrim shunday.
Undan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi Rustam Mirzayevning hibsga olinganini shu idorada ishlayotgan xodimlardan biri tasdiqladi. Bugun O'zbek turizm kompaniyasi xodimi o'z ismini sir qolishini so'ragan holda ozodlikka xabar qilishchi Rustam Mirzayev yaqin 3 hafta oldin Milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan va ayni paytda MXHning yerto'lasida saqlanmoqda. Rustam Mirzayev o'ziga qarashli Sayram turizm kompaniyasida valyuta bilan bog'liq qonunbuzarliklarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbek kino rejissyori va yozuvchi Abdulaziz Mahmudovning O'sh qirg'ini haqidagi o'tmish va kelajak oralig'ida nomli hujjatli filmi O'zbek kino tashkilotining ekspertlar guruhi tasdig'idan o'tmadi. Qirg'izistonlik fuqarolar homiyligida suratga olingan filmda 1990 va 2010 yillarda O'sh va Jalolobaddagi qirg'in haqida hikoya qilinadi. Rejissyor Abdulaziz film nuqsonlaridan biri filmda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning roli yoritilmaganini ta'kidlashgan.
Birinchidan, nimaga Karimovning roli ko'rsatilmagan? Ikkinchisi, nimaga gastarbayterlar haqida gapirmaydi? Bu umuman kino emas, deyishdi.
Mavzu tafsilotlari tanishish imkoniga egasiz. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatidagi Satbayev shahrida O'zbekistonning 4 fuqarosi qo'lga olindi. Qarag'anda viloyat politsiyasi matbuot xizmatiga ko'ra, Qozog'istonning migratsiya haqidagi qonunini buzgan uchun avval ma'muriy javobgarlikka tortilgan 4 o'zbekistonlik belgilangan muddatda respublikani tark etmay shaharda ishlab yurgani uchun hibsga olingan. Sud ularni 5 kunga ozodlikdan mahrum etish va jazo muddati tugagandan so'ng mamlakatdan deportatsiya qilish haqida qaror chiqargan. Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev Qozondagi zo'rlash voqeasi ortidan Qozon politsiyasi rahbari va Dalniy politsiya bo'limi boshlig'i Sergey Efremovni ishdan oldi. Shuningdek, Tatariston ichki ishlar vaziri Askat Safarovga hayfsan berildi. Bezorlikda ayblanib ushlangan va tergovdan so'ng shifoxonada vafot etgan 52 yoshli Sergey Nazarov o'limidan avval yaqin qarindoshlariga Qozondagi Dalniy politsiya bo'limida so'roq payti uni kaltaklashgani va shampan vinasi shishasini qo'llab zo'rlagani haqida aytgan. Bugun Qozonda Sergey Nazarov xotirasiga bag'ishlab ijtimoiy tarmoqlar tomonidan uyushtirilgan norozilik aksiyasi ham o'tkazildi. Shanba kuni Moskvada o'tgan xalol saylovlar uchun aksiyasi payti hibsga olingan muxolifat faoli Sergey Daltsovga 10 kunlik qamoq jazosi berildi. Sergey Daltsov va yana 10 yaqin odam 10 mart kungi namoyishlar payti ko'cha yurishi o'tkazishga harakat qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Shuningdek, bugun muxolifat faoli va bloger Aleksey Navalniy sud qaroriga ko'ra 1000 rubl, ya'ni 33 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Xalqaro xabarlar: Afg'onistonda tinch aholi vakillaridan 16 kishini otib o'ldirgan AQSh harbiysi mamlakatdan xorij qamoqxonasiga olib ketildi. Pentagon matbuot kotibi Jon Kirbi ismi oshkor qilinmagan serjant harbiy sud instansiyalari tavsiyasiga muvofiq boshqa joydagi qamoqxonaga ko'chirilganini ma'lum qildi. Afg'oniston parlamenti deputatlari amerikalik askarni Afg'onistondagi sudda javobgarlikka tortishga chaqirgan edi. 38 yoshli Amerika askari oilali bo'lib, ikki bolaning otasi ekani aytilmoqda. Shuningdek, u snayper sifatida harbiy tayyorgarliklardan o'tgan va yaqinda Iroqda boshidan jarohatlangani ham ma'lum qilindi. Jahondagi 200 ta inson huquqlari tashkiloti Rossiya va Xitoyni BMT Xavfsizlik kengashining Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtatish uchun Assad rejimiga bosim ko'rsatish borasidagi rezolyutsiyani qo'llashga chaqirdi. 200 ta tashkilotning qo'shma bayonoti Suriyada zo'ravonliklar boshlanganiga ro'parasi 1 yil to'lishi munosabati bilan e'lon qilindi. Rossiya Suriyaning ko'p yillik ittifoqchisi va qurol-yarog' yetkazib beruvchi davlat hisoblanadi. Rossiya va Xitoy BMT Xavfsizlik kengashining Assad rejimiga qarshi bir qancha rezolyutsiyalariga veto qo'yib kelgan. Shuningdek, bugun Idlib shahrida hukumat qo'shinlari muxolifatga qarshi zo'ravonliklarni davom ettirgani xabar qilindi. Saudiya Arabistoni ayni paytda Suriyadagi elchixonasini yopib, hamma diplomatlar va elchixona xodimlarini mamlakatdan olib chiqdi. Saudiya axborot agentligi xabariga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi bayonotida Suriyadagi hozirgi vaziyat inobatga olingan holda shunday qaror qabul qilingani bildirilgan. Pokiston rasmiylari Balochiston viloyatida 8 oy avval o'g'irlab ketilgan shvetsariyalik er-xotin Taliban qo'lidan qochganini ma'lum qildi. 31 yoshli Oliver David va 29 yoshli Daniela Widmer o'tgan yilning iyul oyida Shimoliy Vaziristonda toliblar tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Rasmiylarga ko'ra, shvetsariyalik er-xotin bugun harbiy nazorat o'tish punktlaridan biriga kelib, toliblar qo'lidan qochganini aytgan. Taliban shvetsariyalik er-xotin ozodligi evaziga AQSh qamoqxonasida saqlanayotgan pokistonlik olimning ozod qilinishini talab qilishgan edi. Bugun Afg'oniston markazida yo'l chetiga o'rnatilgan mina portlashi oqibatida bir oilaning 6 a'zosi halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'kyan.
Bir oilaning 6 a'zosi bugun mahalliy vaqt bilan tushdan so'ng soat 1 atrofida Afg'onistonning Urazgon viloyatiga qarashli Dehrovut tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlashi oqibatida halok bo'ldi. Hodisa yo'lovchilarning yengil mashinasi Kuli mintaqasidan tuman markaziga jo'nab ketayotganida ro'y bergan. Nobud bo'lganlarning 4 nafari ayol, boshqa 2 nafari bolalardan iborat ekani aytiladi. Shuningdek, ushbu voqeada haydovchi hamda boshqa bir bola tan jarohati olgan. Voqea mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldan Olim Ko'kyanida so'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi 25-29 mart kunlari Vietnamda play-off turnirida ishtirok etadi. O'zbekistonning kechagi o'yinda Birlashgan Arab Amirligi jamoasiga 3-2 hisobda mag'lubiyatni boy berishi orqali Londonga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olish imkonini qo'ldan chiqardi. Biroq play-off o'yinida g'alaba qozonsa Olimpiyadagi chiqishi mumkin. O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, play-off turnirida O'zbekiston Suriya va Ummon jamoalari bilan uchrashadi. 25 martda Ummon va Suriya uchrashsa, 27 martda O'zbekiston Suriya bilan, 29 martda esa Ummon jamoalari bilan birga o'ynaydi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
voha.info, botir.info ozodlikning veb-saytiga qo'yilgan to'siqni yengib o'tish uchun proksi saytlari, marhamat ulardan foydalaning va ish bermayotgan bo'lsa bizni xabardor qiling. Demak, dasturimiz davomida O'zbekiston Markaziy banki mikrokredit tashkilotlaridan Ustav jamg'armasini milliy valyutada 100 ming yevrolik ko'rsatkichga yetkazishni talab qilmoqda. Mazkur jarayondan xabardor ozodlik manbalarining bildirishicha, ushbu talabni uzil-kesil bajarish uchun 2013 yilning 1 yanvarigacha muddat berilgan. Belgilangan muddat ichida ustav jamg'armasini mazkur miqdorga yetkaza olmagan mikrokredit tashkilotlari esa yopilish xavfi ostida qolmoqda.
O'zbekiston Markaziy banki 2011 yilning 24 dekabrida mikrokredit tashkilotlari faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish kiritdi. Unga ko'ra, 2012 yilning 1 yanvaridan ustav jamg'armasining minimal hajmi 100 ming yevroga teng etib belgilandi. Bunga qadar minimal ustav jamg'armasi talabi Toshkent shahri uchun 20 ming, viloyatlar uchun 10 ming yevro miqdorida edi. Toshkent viloyatida faoliyat yurg'izayotgan mikrokredit tashkilotlaridan biri xodimi Ozodlik bilan suhbatda bunday talabdan xabardor ekani va hozirda bu muammoni hal etish uchun tashkilot muassasalari bosh qotirayotganini aytadi.
Olishga oshadi, lekin bu 300 yillik ish-ku. uchuzitili o'zi yonidan shakllantiradi hammasini. Faoliyatga uncha ta'sir qilmaydi, chunki klientimizdan kam, normal klientimiz. Klientlarga aloqasi yo'q.
Yadi Toshkent viloyatida faoliyat yurg'izayotgan mikrokredit tashkiloti xodimi. Ozodlik muxbiri Toshkent shahridagi Infinkredit mikrokredit tashkilotiga ism qo'yganida bu tashkilot litsenziyasi Markaziy bank tomonidan tortib olingani bois hozirda shirkat o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganidan xabar topdi.
Hozir likvidatsiya ketyapti-da, yopilish jarayoni. Endi litsenziyamizni olingan o'sha.
Degan mikrokredit tashkiloti rasmiysi Markaziy bank litsenziyani qaysi asosda tortib olganiga oydinlik kiritishni istamadi. Markaziy bank rasmiylariga ko'ra mikrokredit tashkilotlari ustav fondini oshirish orqali ular to'lov qobiliyatini kuchaytirish ko'zda tutilgan. Ozodlik bilan suhbatda shunday tashkilot mutaxassisi ustav jamg'armasining oshirilishi o'z shirkati faoliyati aniqroq uning mijozlar bilan ishlashiga ta'sir ko'rsatmasligi, zotan bu faoliyat oldindan belgilangan moliyaviy doirada borayotganini bildirdi.
6200-gacha kredit beramiz, 6200-gacha. 100 ta minimal zarobitdan to'lab beriladi. Bitta fiziska litsoga, yuridik litsoga 62 milliongacha, 1000 ta minimal kredit. Kredit summasi har xil yo'nalishga kimdir kontrakt bo'ladi, kimdir oilaviy bir biznes qilish bo'ladi, kimdir papaning shota qiladi o'zini firmasiga yoki tadbirkorligiga. Mebel sotib olmoqchi, uyga kompyuter olmoqchi, har xil yo'nalishda. Uzoqlik bunga любой kredit olsa bo'ladi.
Dedi Toshkent viloyatidagi mikrokredit tashkilotlaridan biri mutaxassisi. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil tahlilchilar Markaziy bankning mikrokredit tashkilotlaridan ustav jamg'armasini milliy valyutada 100 ming yevroga teng ko'rsatkichga yetkazishni talab qilishi bunday tizimlar mohiyatiga zid ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq rasmiysi Zaparboy Jubayev gapiradi.
Bu mikrokredit organizatsiyalarining olga qo'ygan maqsadiga zid keladi-da. 100 ming dollar evrosi yoki masalan dollar bo'ladigan jamiyat u bankning funksiyasiga yaqinlashib qoladi. Mikrokredit organizatsiyalari 5-6 tadan bir qishloqdagi 10 ta odam yig'ilib olib, har bittasi 1000 dollardan solib, shu bittasiga yordam berib, bittasining kichik biznesini rivojlantirishga yordam berib, yo bo'lmasa har qitta bittasi bir-bir sigirdan sotib olib, shunaqa ishlash imkoniyatini, o'zini boqish imkoniyatini yaratish bo'ladi-da. Shuning uchun bunaqa katta mablag'larni talab qilish bu mikrokredit emas, kredit berish muassasalarini, bankga yaqin uyushmalarni tuzishga harakat qilgandek bo'ladi.
Deydi hozirda Ostonadagi Yevrosiyo milliy universiteti dotsenti Saparboy Jubayev.
Mikrokredit tashkilotlari dunyoning aksar qashshoq davlatlarida iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga asos bo'lgani bois bu tizimni o'ylab chiqqan Bangladeshlik iqtisodchi Muhammad Yunus 2006-yilda tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq topilgan edi. Yillardan beri xalqaro tashkilotlar kambag'al davlatlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lida samarali tizim deb baholagan mikrokredit tizimini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ko'plab kelmoqda. BMT 2009-2011-yillarda O'zbekistonda ham mikromoliyalashtirish tizimini qo'llab-quvvatlash bo'yicha 693 ming dollarlik loyihani amalga oshirgan O'zbekistonda birinchi mikrokredit tashkiloti 2007-yil mayda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida faoliyat boshlagan edi. Bu xususdagi boshqa statistik ma'lumotlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda bu mavzuda o'zingiz bildirgan ma'lumotlarni Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashish imkoni ham bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida O'zbek turizm raisi valyutaga oid jinoyatda ayblanmoqda. O'zbek turizm raisi Rustam Mirzayevning hibsga olinganini shu idorada ishlayotgan va ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan ozodlikka so'zlagan xodimlardan biri tasdiqladi. U bergan ma'lumotlar asosidagi lavhamiz biroz keyinroq. Hozir esa boshqa mavzu. O'zbek rejissyori suratga olgan O'shqirg'ini haqidagi film O'zbek kino ekspertlari guruhi tasdiqdan o'tmadi. Taniqli o'zbek kino rejissyori va yozuvchi Abdulaziz Mahmudov 1990 2009 va 2010 yilda Osh va Jalobatdagi qirg'in haqidagi yangi hujjatli filmni tasvirga olib, uni O'zbek kino qoshidagi ekspertlar guruhiga havola qilgan edi. Kinoni tomosha qilgan ekspertlar bu film bugun o'zbek tomoshabini uchun xos emasligini aytib, uni qayta ishlash haqida tavsiya bergan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'tmish va kelajak oralig'ida filmini taniqli o'zbek kinorejissyori Abdulaziz Mahmudov o'tgan yilning 8 oy davomida suratga olgan bu filmga qirg'izistonlik fuqarolar homiylik qilgan. Rejissyor Abdulaziz Mahmudovning ozodlikka aytishicha, u filmda o'shda 1990 va 2010 yillarda bo'lib o'tgan qonli voqealarning kelib chiqishi va tarixini tahlil qilib, xolislik mezonidan chekinmaslikka harakat qilgan.
Moskvada asosiy syomka Moskvada bo'ldi. Endi bu yerda qandaydir aytaylik, uchinchi tomonni ko'zi bilan nuqtai nazari bilan ko'rsatdi, uchinchi tomonni nuqtai nazarini bilmoqchi bo'lib shular bilan gaplashib chiqdim. Har xil intervyular olib. Bu o'zimizni o'zligimiz gapirsa, o'zbeklar gapiraveradi deydi-da. Shuning uchun uchinchi tomon, siyosatchilar, tarixchilar shular bilan uchrashib, shulardan intervyu olib 52 minutlik kino qildim.
Deydi Abdulaziz Mahmudov. Rejissyor bu filmni o'zbekistonlik tomoshabinlarga ko'rsatish uchun uni o'zbek kino qoshidagi ekspertlar guruhiga taqdim qilgan, biroq ekspertlar guruhi bu filmni nuqsonlari ko'p ekanligini aytib, qayta ishlash uchun qaytargan.
Nuqsonlarga keladigan bo'lsak, birinchidan bittasi nimaga Karimovning roli ko'rsatilmagan? Ikkinchisi nimaga gastarbayterlar haqida gapiryapsiz? O'zbekistonda unaqa muammo yo'q. O'zbekiston gastarbayterlar hisobiga yashamaydi. Uchinchisi aytdiki, bu ma'naviyatga to'g'ri kelmaydi. Bu umuman kino emas. Deb shunaqa xullas kalom bor, yana ishlab keling, keyin ko'ramiz.
Deydi Abdulaziz Mahmudov. Rejissyor fikricha, kinoda ko'tarilgan asosiy masala ekspertlar e'tiboridan chetda qoldi. Vaholanki, deydi rejissyor, biz bu kinoda o'sh qirg'inlari voqealari ortida kimlar turganini oshkor qilishga harakat qilganmiz.
Biz buni butun dunyoga oshkor qilmoqchimiz. Buni orqasida kimlar turgan? Kimlar sababchi bo'lgan bunga? Buni tepasida shu Qirg'iziston rahbarlari. Ilgari 90-yinchi yilda ham, mana 2010-yinchi yilda ham shu Qirg'izistonning rahbarlari. Aytmoqchi, nimaga bu Qirg'iziston rahbarlari haqida bunaqa gapiryapsiz degan savol ham bo'ldi menga. Qanday haqqingiz bor bu rahbarlar haqida bunaqa deyishdi? Haligi Timochilinni komissiyasining xulosalarini aytilgan u kinoda. Shunaqa xulosalar deb aytilgan. Shunga qaramasdan bular u xulosalarni o'qimaganmiz, biz bilmaymiz ularni. Shular haqida ko'proq batafsil gapirish kerak edi deyishadi. Kinoda 2 soatlik xulosani men 1 soatlik kinoga qanday qilib hammasini qo'yishim mumkin? Bular tushunish uchun.
Deydi Abdulaziz Mahmudov. Ozodlik O'zbek kino ijodiy birlashmasi raisi o'rinbosari, ekspertlar guruhi a'zosi Mannob Qo'chqorov bilan bog'lanib, undan filmning qaytarilishi sabablarini so'radi. Biroq janob Qo'chqorov savollarga faqat rasmiy maktub orqali javob berishini bildirdi.
Demak, rejissyor va yozuvchi Abdulaziz Mahmudov tomonidan suratga olingan O'tmish va kelajak oralig'ida nomli o'sh qirg'inlarga bag'ishlangan film O'zbek kino ekspertlar guruhi tasdig'idan o'tmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham internetdagi veb-saytimizda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston o'z qonunlarini xalqaro standartlarga moslash va davlat idoralari shaffofligini oshirish orqali korrupsiyaga qarshi kurashni jadallashtirishi kerak. Markazi Parijda joylashgan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hafta boshida e'lon qilgan hisoboti xulosalari mana shunday. Ushbu hisobot bilan hamkasbim Farruh Yusufiy tanishdi. Marhamat.
Rahmat. Sobiq ittifoq respublikalarida korrupsiyaga qarshi kurashga doir loyihalarni amalga oshirayotgan tashkilot hisobotiga ilova qilingan bayonotda korrupsiyaga qarshi Istanbul harakati plani nomli tashabbusga qo'shilgan davlat sifatida O'zbekiston siyosiy iroda namoyish etishi lozimligi urg'ulangan. Hisobotda O'zbekiston korrupsiya muammosini hal etish uchun tub islohotlar amalga oshirish, jumladan Jinoyat kodeksini BMTning korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga moslashish davlat rasmiylari halolligi va mas'uliyatni oshirish, korrupsiyaga qarshi kurash natijalarini jamoatchilikka oshkor qilish, davlat amaldorlaridan o'z daromadlarini oshkor etishni talab qilish kabi choralarni tatbiq qilishi tavsiya qilinadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Inessa Gayka Ozodlik bilan suhbatda bu tavsiyalar ancha nekbin bo'lsa-da, O'zbekiston hukumati tomonidan ko'proq siyosiy iroda ko'rsatilsa, ularni amalga oshirib bo'ladi degan ishonchda.
We believe that there is a
O'zbekiston bundan bir necha yil avval BMTning korrupsiyaga qarshi konvensiyasini qabul qildi va bu mazkur muammoni hal etishga siyosiy iroda va qiziqish borligidan dalolatdir. Undan keyin bu sohada milliy strategiyani ishlab chiqish bo'yicha muayyan urinishlar bo'ldi, lekin bu kabi islohotlar vaqt talab qiladi va ishchil davom ettirilishi lozim. Hamma gap O'zbekiston bu islohotlarni qanchalik tez amalga oshirish istagida ekanida. Hammasi ularning o'zigagina bog'liq bo'ladi. Biz bu borada xalqaro me'yorlardan kelib chiqib tavsiya bera olamiz xolos, dedi IHT vakili. O'zbekistonda korrupsiya darajasi sistematik tus olganini aytib keladi mutaxassislar. Turli xalqaro tashkilotlar va g'arb matbuoti ishlab chiqqan reytinglarda O'zbekiston dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlari o'nligiga kiritilgan. IHTT amalga oshirayotgan korrupsiyaga qarshi Istanbul harakat plani nomli tashabbusdan tashqari, o'tgan oy Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda sud huquq islohotlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qiymati 10 million yevroga teng dasturni boshladi. Bunday xalqaro loyihalar esa ko'pchilik tahlilchilar fikricha qandaydir natijalarni keltirsa-da, O'zbekistondagi kabi mamlakatlarning korrupsiyaga oid asl vaziyatni xaspo'slashiga hissa qo'shadi. IHTT vakili Inessa Gayka bu kabi fikrlarni qo'llab-quvvatlamaydi.
We often get this kind of questions and in a way all your questions were directed towards
Bu masala tez-tez ko'tariladi, lekin bu loyiha qanday amalga oshirilib, buning natijalari jamoatchilikka qanday yetkazilishiga bog'liqdir. Bu sohada juda ko'p ish qilindi. Albatta, biz yirik islohotlar amalga oshirilib, ulkan yutuqlarga erishildi degan iddaolardan yiroqmiz, lekin qandaydir ishlar qilinmoqda. Lekin siz ko'targan muammo ham yo'q emas. Shuning uchun O'zbekiston hukumati o'zi amalga oshirayotgan ishlar va rejalar haqida jamoatchilikka ko'proq ma'lumot bersa foydadan xoli bo'lmasdi menimcha, deydi Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Inessa Gayka. O'zbekistonda korrupsiya darajasi yil sayin oshib borayotgani aytiladi. Jahon bo'ylab korrupsiya muammosini o'rganadigan Transparency International xalqaro tashkiloti o'zining 2011-yilgi korrupsiya darajasiga oid hisobotiga ilova qilgan reytingida O'zbekistonni 182 davlat ichida 178 o'ringa qo'ydi. Xalqaro mutaxassislar fikricha, keyingi 1 yil ichida O'zbekistonda korrupsiya muammosi ayniqsa siyosat va jamoat sektorlarida chuqur ildiz otishda davom etgan. Aqsha chiqadigan The Daily Beast.com nashri ham yaqinda e'lon qilgan dunyoning eng korrupsiyalashgan 20 davlat reytingida O'zbekistonni ro'yxatning eng ostiga qo'ydi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistondan olingan yana bir kichik xabar. O'zbek turizm raisi valyutaga oid jinoyatlarda ayblanmoqda. Rustam Mirzayevning hibsga olinganini shu idorada ishlayotgan va ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan xodimlardan biri tasdiqladi. O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi Rustam Mirzayev va uning akasi hibsga olingani haqidagi xabarni Ozodlik 9 mart kuni e'lon qilgan edi, biroq Ozodlik suhbatlashgan kompaniya xodimi o'sha kuni bu xabarni rad etgan. Rustam Mirzayev o'z o'rnida ishlayotganini aytgandi. Ozodlik 15 mart kuni O'zbek turizm kompaniyasining ismi sir qolishini so'ragan
xodimidan xabar oldi. Bu xabarda aytilishicha Rustam Mirzayev 3 hafta oldin hibsga olingan. U o'zining Sayram turizm kompaniyasida valyuta bilan bog'liq qonunbuzarliklarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Rustam Mirzayevning Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingani va ayni paytda bu xizmatning yerto'lasida saqlanayotgani aytildi. Ozodlik O'zbek turizmining Samarqand, Buxoro, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limlari bilan ham bog'lanib, bu xabarni o'rganishga harakat qildi, biroq Ozodlik suhbatlashgan xodimlar bu voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandilar. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, O'zbekistonda nashr etiladigan rangli jurnallardan biri Rustam Mirzayevning hibsga olingani haqidagi norasmiy xabarni eshitgandan so'ng, uning O'zbekistondagi turizm muammolari va vazifalari haqida nashrga tayyorlagan 2 maqolasida uning familiyasini shoshilinch tarzda olib tashlagan. O'zmetronom bergan ma'lumotga ko'ra, Rustam Mirzayev Moskva davlat universitetini tugatgan ishbilarmon tadbirkor, 2 sayyohlik kompaniya egasi. Rustam Mirzayev 2 oldin O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi etib tayinlangan edi. U tarix fani doktori, mintaqaviy masalalar bo'yicha siyosatshunos ham hisoblanadi. Xalqaro manbalar va turizm muammolari bo'yicha Rossiya va O'zbekistonda nashr etilgan bir qancha ilmiy kitoblarning muallifidir. O'zbek turizmining avvalgi raisi Zohid Hakimov bundan 2 oldin mansab vakolatini oshirish va mamlakatda katta miqdorda iqtisodiy zarar yetkazish aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgan edi. Demak, undan keyin raislikni bajarib kelayotgan Rustam Mirzayevning hibsga olingani shu idorada ishlayotgan va ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan xodimlardan biri tomonidan tasdiqlandi, ammo ayni kezgacha O'zbek turizm rahbariyati bu haqida biron bir ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Ozodlik muxbiri bu amaldor tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Shuningdek, O'zbekistonda hozirgi kunda ko'plab tashkilotlarning rahbarlari ishdan olinish bilan birga jinoiy javobgarlikka tortilayotgani haqidagi ma'lumotlarni ozodlik muttasil yoritib kelmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu va boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. 14 mart kuni qotillik sodir etgan AQSh askari tergov uchun AQShning Kuvaytdagi bazasiga olib ketildi. Avval xabar berganimizdek, 11 mart kuni Qandahordagi AQSh harbiy bazasi askari 16 nafar afg'onistonlikni otib o'ldirdi. Joriy hafta davomida bu qotillik ham Afg'oniston ichkarisi ham xorijda muhokamalar markazida qolmoqda. Afg'on parlamenti deputatlari Vashington rahbariyatidan oddiy afg'onistonliklarni otib o'ldirgan Amerika askarini mahalliy jamoatchilik oldida sud qilishini talab qilib kelayotganiga qaramay, u Afg'onistondan olib chiqildi. AQSh harbiy sudlov tizimi tafsilotlarini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri Amerikadagi nufuzli Yale universitetining huquqshunoslik fakulteti mutaxassisi Yujin Fidelni suhbatga tortdi.
Afg'oniston siyosatchilari ham, oddiy aholi ham 16 odamni otib o'ldirgan Amerika askarining Afg'oniston adliya tizimiga muvofiq jazolanishini talab qilmoqdalar. Sizningcha bu amalga oshadigan talabmi?
The chances are zero. We have an agreement with the Afghan government, I think a prior iteration of the Afghan government.
Bunday talabning amalga ko'chish ehtimoli 0 ga teng. AQSh va Afg'oniston hukumatlari o'rtasida mavjud kelishuvga ko'ra, mamlakatdagi Amerika harbiylari diplomatik aloqalarga oid Vena konvensiyasi asosida AQSh elchixonasining ma'muriy va texnikaviy xodimlari maqomidadirlar. Bu kelishuvga ko'ra, Afg'oniston hukumati AQSh harbiylarining xatti-harakatlarini jinoiy javobgarlikka tortish huquqidan mahrum.
Janob Fidel, AQSh harbiylari hozirda dunyoning 150 davlatida joylashgan. Ularning barchasi Afg'onistondagi kabi daxlsizlik maqomiga egami?
They do vary to some extent from country to country as a reflection of the relative strength.
Bunday maqomga oid kelishuvlar u yoki bu mamlakatning AQSh bilan munosabatlari darajasiga qarab farqlanadi. Masalan, Okinavadagi AQSh harbiylari bilan bog'liq zo'rlash voqealari ko'payganidan so'ng, bunday jinoyatni jazolash Yaponiya yurisprudensiyasi vakolatiga o'tdi va hozirga qadar bu yerda qator Amerika harbiylari sudga tortildi va ular Yapon qamoqxonalarining alohida qismida jazo muddatini o'tamoqda. Kelishuvlar davlatdan davlatga farqlansa-da, AQSh qayerdagi bo'lmasin, o'z harbiylari amalga oshirgan jinoyatlarni o'z harbiy adliya tizimida sud qilish haqqini saqlab qolishga maksimum harakat qiladi.
Janob Fidel, AQSh harbiylari xorijda hukumatlar o'rtasida maxsus kelishuv tuzishni taqozo qiladigan darajada ko'p jinoyat sodir etadilarmi?
It's not really a question of numbers. even a single case could really be a nightmare if you had a country with an unreliable justice system.
Bu yerda gap sonda emas, hatto birgina askar jinoyat qilgan taqdirda ham, agar jinoyat sodir etilgan davlat adliya tizimi ishonchga loyiq bo'lmasa, bu AQSh uchun o'ta jiddiy muammodir. Masalan, Afg'oniston adliya tizimi ochiq aytadigan bo'lsak, bunday ishonch qozonishdan hali ancha uzoq. Yoxud birgina jinoyat o'ta kuchli hissiyotlarni tug'dirgani bois, uni adolatli sud qila olmaydigan davlatlar bor. Shu bois AQShning o'z harbiy xizmatchilarini xorij davlatlarida sud qilinishi ehtimolidan jiddiy tashvishlanishini tushunish qiyin emas.
Janob Fidel, AQSh xorijda joylashgan o'z harbiylar uchun daxlsizlik maqomini talab qilib kelayotgan yagona davlatmi yoki dunyoda boshqa hukumatlar ham ayni ishni qilayotirmi?
I think this is a common practice on the part of sending states, that is states whose armed forces serve elsewhere.
Menimcha bu o'z qo'shinlarini xorij davlatlari tuprog'iga yuboradigan mamlakatlarning barchasi uchun umumiy tajribadir.
Janob Fidel, Afg'onistonda 11 mart kuni 16 odamni otib o'ldirgan Amerika askari shaxsiyati hozircha oshkor qilinmadi. Ammo uning Afg'onistondan avval ancha muddat Iroqda xizmat qilgani va yaqinda boshidan jarohat olganidan xabarimiz bor. Jinoyat sodir etgan askarning uzoq vaqt urush hududlarida xizmat qilgani va jarohatlangani AQSh harbiy mahkamasi tayinlaydigan jazoning yumshatilishiga asos bo'la oladimi?
Yes, but there are factors and factors. I mean, you could have, for example, a good military record that might tend to
Ha, ammo bu yerda juda ko'p omillar bor. Masalan, AQSh harbiy doktrinasida harbiy xizmatni yaxshi o'tash degan qoida bor. Bunday qoida ham jazo yumshatilishiga yordam berishi mumkin. Urush davomida ruhiy yoki jismoniy jarohat olish hollari ham hakamlarning jinoyatchiga oliy jazo tayinlanishiga imkon qoldirmasligi mumkin.
Jurors that they shouldn't throw the book at the individual in the sense of giving the maximum punishment.
Amerikadagi nufuzli Yale universitetining huquqshunoslik fakulteti mutaxassisi Yujin Fidel bilan ozodlik muxbiri o'tkazgan suhbatni eshitdingiz, aziz tinglovchi. Demak, Qandahorda 16 afg'onni otib o'ldirgan AQSh askari xorijdagi qamoqxonaga ko'chirildi. Shu o'rinda dasturimizdan o'rin olgan boshqa muhim xabarlarni ham eslatib o'tsak. Jahondagi 200 ta inson huquqlari tashkiloti Rossiya va Xitoyni Assad rejimiga bosim ko'rsatish borasidagi rezolyutsiyani qo'llashga chaqirdi. Pokistonda 8 oy avval o'g'irlab ketilgan shvetsiyalik er-xotin Taliban qo'lidan qochdi. Moskvada o'tgan halol saylovlar uchun aksiyasi paytida hibsga olingan muxolifat faoli Sergey Udaltsovga 10 kunlik qamoq jazosi berildi. Qozon politsiya bo'limidagi zo'rlash voqeasi ortidan Tatariston ichki ishlar vaziri Asgat Safarovga hayfsan berildi. Dasturimiz aynan mana shu so'nggi xabar tafsilotlari bilan davom etadi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizni davom ettirishdan oldin esa aziz tinglovchida qolgan yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni ham eslatib o'tsak, demak, Qozon shahar ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Dalniy politsiya bo'limida zo'rlangan Sergey Nazarov o'limidan keyin 5 politsiyachi hibsga olindi, bo'lim rahbariyati esa ishdan bo'shatildi. Qish mavsumida Qozog'istondan radioaktiv ko'mir sotib olinishiga yo'l bergan uchun Qirg'iziston energetika vaziri, vazir o'rinbosari, bojxona rasmiylariga jinoyat ishi ochildi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Tojikiston markaziy saylov komissiyasiga texnik va moliyaviy yordam ko'rsatishga hozirligini bildirdi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi soni, televizor ruknining esa takroriy sonini eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Tatariston Respublikasining Qozon shahridagi ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Dalniy politsiya bo'limida zo'rlangan Sergey Nazarov o'limidan keyin 5 politsiyachi hibsga olindi. Bo'lim rahbariyati esa ishdan bo'shatildi. Rossiyaning turli mintaqalarida politsiya bedodligi so'nggi paytlarda ommaviy tus olayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyada tub islohot deya maqtalgan o'zgarish o'laroq militsiya politsiyaga aylanganiga 1 yil bo'lganiga qaramasdan huquq muhofazasi organlarining ishlash usuli Chor Rossiyasi davridan o'zgarmasdan kelayotgan ko'rinadi. 9 mart kuni Qozon shahrining Dalniy politsiyasi bo'limiga mayda bezorlikda ayblanib olib kelingan fuqaro Sergey Nazarov o'sha kuni kechasi to'g'ri ichak yorilishi diagnozi bilan shaharning 18 shifoxonasiga yotqizilgan va ko'p o'tmay joni uzilgan. Dastlabki sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Nazarov qattiq jism yordamida zo'rlangan va o'ziga o'zi bunday jarohat yetkaza olishi mumkin bo'lmagan. Sergey Nazarovning yaqinlari u politsiya bo'limida shampan butilkasi bilan qiynoqqa tutilganini gapirib berishdi. Hodisa ortidan o'tkazilgan tekshiruv natijasida Danli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan sodir etilgan kamida 10 ta jinoiy fakt aniqlandi. Deydi ozodlikka Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi rahbari muovini Андрей Шептицкий.
Обратился Алия Садыку, 20-летний. Она сообщила то, что Ибатулин составил фиктивный рапорт о ее задержании.
Бізге 20 яшли Алия Садыкова мурожаат қилиб, Данли полиция бўлими собиқ ходими Илнар Ибатулин маъмурий қонунбузарлик содир этган деб қалбаки рапорт тузиб, уни 5 суткага суд қарори билан қамоқ қўйганини маълум қилди. Полицияда унинг сочидан судрап калтаклашгани аниқланди, деди Андрей Шептицкий. Tergov qo'mitasi rasmiysi keltirgan hodisalardan birining tafsilotlarini Ozodlik radiosiga Qozondagi Privolskiy bozori sotuvchisi ozarbayjonlik Albert Zagirov gapirib berdi. Ular o'zlarini tanishtirmasdan mendan hujjat so'radi. Siz o'zi kim bo'lasiz deya bergan savolimga politsiyachilar qo'limni qayirib meni mashinaga tiqishdi, deb eslaydi Albert.
Вот, он повернулся ко мне, выхватил у меня телефон, кинул мне его в лицо, разбил мне губу.
Ularning boshliqlari telefonimni yuzimga otvordi. Zarba bilan lablarimni yordi. Ular churka, biz seni shu yerda zo'rlaymiz kerak bo'lsa deb qo'llar bilan ura boshladi. Bundan keyin meni Danli bo'limiga olib borishdi va u yerda kaltak va haqoratlash davom etdi. Xotinim hujjatlarimni olib kelgandan keyin ular mendan kechirim so'rashni talab qildi. Mendan rad javobini olgach, ular cho'ntagimga ko'z oldimda qanaqadir telefon tiqib, menga nisbatan raport tuzishdi. Dedi, qalbaki raportga qo'l qo'yishga majburlanganini aytgan Albert Zagirov. Jabrlanganlardan yana biri asli bishkeklik Stanislav Kim Danli politsiyachilar tomonidan kaltaklangandan keyin shifoxonaga tushganini eslaydi.
Приходили ко мне в больницу, угрожали мне. Там эти бумаги подписывать. То есть я не подписал, не согласился это подписывать. Соответственно, после этого.
Ular hatto kasalxonaga kelib menga tahdid qilishdi. Qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'yishimni talab qilishdi. Men rozi bo'lmadim. Keyin meni yana politsiyaga chaqirishdi. U yerda yana kaltaklashdi, dedi Stanislav Kim. Hodisa yuzasidan Tatariston Ichki ishlar vaziri Askat Safarov, Danli politsiyasi bo'limi boshlig'i va uning yordamchilarini ishdan bo'shatdi. Jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgan 5 nafar politsiya xodimi, bo'lim boshlig'i muovini Fayl Sabirjanov, jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Almaz Vasilov, operativ xodimlar Ilnar Ribatulin va Ramil Ahmedjanovlar hibsga olindi. Yana bir sobiq politsiyachi, uchastka noziri Ilshad Garifulin o'z aybiga iqror bo'lgani bois uy qamog'iga olindi. Qo'yilayotgan ayblarga qaramasdan, asosiy ayblanuvchilardan biri Almaz Vasilov sudda o'zining va sheriklarining aybsiz ekanini, marhum Sergey Nazarov o'zi jarohatlarini yetkazganini da'vo qildi. 15 mart kuni Tatariston politsiyasi rahbariyati bilan aloqaga chiqqan Rossiya Ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev Respublika Ichki ishlar vaziriga hayfsan e'lon qildi. Qozonga katta tekshiruv komissiyasi jo'natayotgani va barcha Danli politsiyachilar qayta attestatsiyadan o'tishini ta'kidladi. Biroq huquq himoyasi tashkilotlari Danli bilan bog'liq vaziyatda bevosita Rossiya Ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev ham aybdor ekanligini ta'kidlashmoqda. Qozon huquq himoyasi markazi va Agora assotsiatsiyasi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga Azgat Safarovni iste'foga chiqarish talabi bilan murojaat qildi. Huquq faollari bu safar ham oddiy politsiyachilar ishdan bo'shatilib, tizimni boshqara olmayotgan rahbarlar o'rnida qolishini gapirmoqda. Qozonda politsiyaning bedodligi yuzasidan Rossiya Davlat Dumasida maxsus yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda so'zga chiqqan LDP rahbari Vladimir Jirinovskiy, Qozon politsiyasi butun Rossiya politsiyasi qilayotgan ishni qilgan. Hibsga olish soni kam bo'lsa, uchraganini ushlashadi. Fosh etilgan jinoyatlar soni kam bo'lsa, demak kimnidir qiynoqqa solib bo'yniga ilishadi, deya keskin so'zladi. Politsiya xodimlari kasaba uyushmasi raisi Mikhail Pashkin ozodlikka Rossiya politsiyasida bunday holatlarning ko'payib borayotganini aynan 1 yil oldin Ichki ishlar vazirligida boshlangan islohotlar bilan bog'ladi.
Начальник 5-10% поменялось. Нужно было 90% менять. И вот эти 90% набрали себе подобных. Избавились.
Bu islohot davomida boshliqlarning 5-10% almashdi. Aslida 90% almashish kerak edi. Mana shular o'zlariga o'xshashlarini tanlab oldi. Aqlli, qonun biladigan, rahbarlarga gap qaytara oladiganlar politsiyadan ketdi. Qarshi chiqa olmaydigan savodsizlar qoldi, deya izohladi vaziyatni Mikhail Pashkin. Rossiyaning turli mintaqalaridan politsiya xodimlarining ayniqsa haqsiz Markaziy Osiyo migrantlariga nisbatan qilayotgan noqonuniy harakatlar to'g'risida Ozodlik oldin ham xabar qilgan edi. Shu yilning fevralida Moskvadagi Yuriy Levada tahlil markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra 72% rossiyalik militsiyaning politsiyaga aylantirilishi ijobiy natija bermaganini aytgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Mintaqa davlatlaridan olingan xabarlarga o'tamiz. Dastlabki xabar Qirg'izistondan. Qish mavsumida Qozog'istondan radioaktiv ko'mir sotib olinishiga yo'l bergani uchun Qirg'iziston energetika vaziri, vazir o'rinbosari, bojxona rasmiylariga jinoyat ishi ochildi. Ma'lum bo'lishicha, qirg'iz rasmiylarining e'tiborsizligi tufayli Bishkek shahar issiqlik markaziga Qozog'istondan 8,5 ming tonna radioaktiv ko'mir keltirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston bosh prokuraturasining bildirishicha, Bishkekka Qozog'istondan radioaktiv ko'mir olib kelinishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha Qirg'iziston energetika vaziri Asqar Shadiyev, bosh vazir o'rinbosari Qayrat Jumaliyev, bojxona xizmatining ikki rasmiysi va sanitariya epidemiologiya xizmatining ikki xodimiga nisbatan jinoyat ishi ochilib, sudga o'tkazib berildi.
Energetikadan o'rinbosari ministri Shadiyev Asqarbek Alimbayevichga Qilmish jazo kodeksining 304-beranesining 4-bo'ligida
Energetika vaziri Asqar Shadiyevga jinoyat kodeksining 304-moddasi 4-bandi yuzasidan ayblov bildirildi. Ya'ni vazir o'z xizmat mavqeini suiiste'mol qilganlikda, o'z amalidan foydalangan holda fuqarolar manfaatiga zid ravishda harakat qilganlikda ayblanmoqda, dedi Bosh prokuratura matbuot kotibi Talant Qunuqbayev. Ma'lumotda aytilishicha 8,5 ming tonna miqdoridagi radioaktiv ko'mir 2011-yilning 11-yanvarida Bishkek shahar issiqlik markazi uchun sotib olingan. Mutaxassislar olib kelgan ko'mirni tekshirishganida undagi radioaktiv nurlanish me'yori belgilanganidan 8-10 barobar ko'p ekani aniqlangan. Bundan tashqari Qozog'istondan sotib olingan radioaktiv ko'mir maktablarga, bolalar uylariga va boshqa ijtimoiy markazlarga tarqatilgani ham aniqlangan. Qirg'iziston energetika vaziri Asqar Shadiyev esa radioaktiv ko'mirning sotib olinishida o'zining aybi yo'qligini ta'kidlamoqda. Uning aytishicha, Qozog'iston shirkatlari o'rtasida ko'mir sotib olish bo'yicha tender o'tkazilgan. Qaysi shirkatdan ko'mir sotib olish masalasini vazir emas, tender komissiyasi hal qilgan.
Qulon ko'mirni kun 26 dollardan qimmat deb, o'sha yerda tenderda komissiya tenderni yo'qqa chetga qag'ib,
tenderda Qozog'istonning Qulon ko'mir shirkati ko'mirni 1 tonnasini 26 dollardan taklif qilgan, ammo bu taklif rad etilgan. Shundan so'ng Qulon TB shirkati o'z xizmatini taklif qildi. Bu shirkat topshirgan hujjatlarda ko'mirning radioaktiv nurlanish darajasi, kimyoviy tarkibi me'yorida ekani qayd etilgan. Ammo shartnoma imzolanganidan so'ng bu shirkat Qirg'izistonga radioaktiv ko'mirni sota boshlagan, dedi Asqar Shadiyev. Vazir taqdim etgan ma'lumotlarda aytilishicha, Qozoq ko'mirining radioaktiv ekani aniqlangach, shartnomada ko'rsatilgan pul shirkatga to'lab berilmagan va ko'mir sotib olinishi to'xtatilgan. Shu kungacha Qozoq tomoni Qirg'izistondan radioaktiv ko'mirning yarmini olib chiqib ketgan. Qirg'iz rasmiylari radioaktiv ko'mir Bishkek issiqlik markazi tomonidan ishlatilmaganini, bishkekliklar xonadoniga radioaktiv nurlanish yetib bormaganini rasman bildirmoqda. Ayni paytda Bishkek shahar Sverdlov tuman sudi radioaktiv ko'mir masalasida ochilgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Biroq bu ish bo'yicha ayblanayotgan Qirg'iziston energetika vaziri va uning o'rinbosari hozirgacha o'z lavozimidan bo'shatilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Tojikiston Markaziy saylov komissiyasiga texnik va moliyaviy yordam ko'rsatishga hozirligini bildirmoqda. Tojik rasmiylari bu ko'maklar eng avvalo saylovlarda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholi umumiy ro'yxatini tuzish uchun safarbar qilinishini bildirgan. Aytilishicha, Tojikistonda hozirgacha saylovlarda ovoz beruvchilar yagona umumiy ro'yxati tuzilmagan. Bu esa mustaqil tahlilchilar fikricha mamlakatda saylovlarning shaffof va adolatli o'tkazilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Ravshan.
Tojikistondagi siyosiy partiyalar liderlarining aytishicha, mamlakatda saylovlarning shaffof va adolatli o'tmayotganiga asosiy sabablardan biri ovoz berishga haqli bo'lgan fuqarolarning umumiy ro'yxati hozirgacha tuzilmaganidir. Tojikiston kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdolovning ta'kidicha, saylovchilar yoshiga aniqlik kiritilmagani sababli ovoz berish jarayonida jiddiy qonunbuzarliklar qaydga olinib kelinadi.
Bir
odam bir vaqtning o'zida bir necha joyda ovoz berishi yoki bo'lmasa hali balog'at yoshiga yetmagan bolalarning qo'liga saylov qog'ozini berib, kimga ovoz berishni buyurishga kabi holatlar juda ko'p qaytga olingan. Ko'pincha saylovlarimizning adolatli va shaffof o'tmayotganiga saylov uchastkalaridagi ana shunday qonunbuzarliklar sabab bo'layotir, dedi Kommunistik partiya raisi Shodish Abdolov. Muxolifatdagi siyosiy partiya rahbariga ko'ra, saylovlarning shaffof o'tishi uchun saylov to'g'risidagi qonunchilik va saylov tizimida jiddiy islohotlar o'tkazilishi lozimdir. 14 mart kuni Dushanbe shahrida aholi va saylovchilarni ro'yxatga olish mavzuiga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari tashkilot Tojikistondagi saylovlarni xalqaro me'yorlar talabiga muvofiqlashtirish maqsadida Markaziy saylov komissiyasiga moliyaviy va texnik yordamlar ko'rsatishga hozirligini bildirdi. Avvalroq bu nufuzli tashkilot Tojikistonda o'tkazilgan saylovlar, jumladan 2009 yilgi parlament saylovlari adolatsiz va xalqaro me'yorlar talabiga zid ravishda o'tganini ta'kidlagan edi. Biroq Tojikiston hukumati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xulosalarini e'tiborga olmay, saylovlar shaffof va adolatli o'tganini e'lon qilgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Jaloliddin Mahmudov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi saylovlarni xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirishga oid tavsiyalari va ko'rsatilajak texnik hamda moliyaviy ko'maklari ijobiy natija berishiga umid qiladi. Xususan kechagi yig'ilishda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan ilgari surilgan ana o'sha umumiy ro'yxat masalasi juda o'rinli va vaqtida qilingan taklif. O'sha yig'inda qatnashgan ekspertlarning aytishicha, bunday ro'yxatni tartibga solish oson ish emas. Lekin menimcha bu ishni amalga oshirish zarur. Chunki bu aksariyat tojikistonliklar va siyosiy partiyalarning orzusidir. Hatto xalqaro standartlarda ham agar saylovchilarning umumiy va elektron ro'yxati bo'lmasa, o'sha saylov shaffof emasligi ta'kidlangan. Tojikiston hukumatining ham bu taklifga roziligi sezilsa-da, lekin kelgusi yil mamlakatda bo'lib o'tishi kutilayotgan prezidentlik saylovlarigacha bu reja amalga oshmasligi aniq, dedi Islom uyg'onish partiyasining Markaziy saylov komissiyasidagi vakili Jaloliddin Mahmudov. Mustaqil tahlilchilar Tojikistonda o'tkazilajak saylovlarni xalqaro me'yorlarga moslashtirish zamon talabi ekanini ta'kidlaydi. Shuni nazarga olgan holda iqtidordagi hukumat bu yo'nalishda zarur chora-tadbirlarni ishga solishi lozimdir.
Digar tajvizotoyi ki metavonan dar rohi amaligardorundani niyatxoyi
jumladan xalqaro nufuzli tashkilotlarning moliyaviy yordamlari bilan birga ularning tanqid va tavsiyalarini ham real qabul qilish vaqti yetdi. Ko'p hollarda bunday hamkorlik bir tomonlama bo'lib qolishi ortidan kutilgan natijalar bermaydi. Agar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti juda zarur ekani aytilayotgan saylovchilarning umumiy yagona elektron ro'yxatini tuzishga ko'maklashishi bilan birga saylov uchastkalarini videokameralar bilan jihozlashga hissa qo'shsa, bu nafaqat Tojikiston, balki o'sha tashkilotlar manfaatiga ham xizmat qilgan bo'lardi, deydi mustaqil tahlilchi Muso Asozoda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofonga Rossiyadan bog'langan o'zbekistonlik 31 yoshli mehnat muhojiri Ahmadjon taniqli ulamo Obidqori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga munosabat bildirdi va o'zbekistonlik musulmonlarni o'z haqlari uchun qonuniy yo'llar bilan kurashga chorladi.
Taniqli imom Obidqori Nazarovga qilingan suiqasd bo'yicha o'sha O'zbekistondagi juda og'ir ahvolda tanqid qiladigan, har qanday tanqidchiga nisbatan bo'ladigan shafqatsiz zulmlar, bostirishlar yana bir ko'rinishi deb hisoblayman buni. Endi biz oddiy musulmon sifatida Obidqorni muxlis emas. Shu paytgacha endi odamlarni jim bo'lgani yetar deb o'ylayman. Shaxsan men o'zimda ham shuncha paytgacha passiv bo'lganimni endi to'xtatib bir amaliy harakatlarga o'tishga chaqiraman. O'zimda ham shunga harakat qilishga shunaqa fikr bildirmoqchi edim. Ozgina hayajonlanyapman hozir.
Nima harakat nazar tutyapsiz endi siz?
Endi shu O'zbekistonda bu odamlar juda qiynab olgan rejimni o'zgartirish to'g'risidagi harakatda bu. Endi aniq bir rejam yo'qmi, men hozircha bitta o'zimdan shaxsiy fikrim, lekin odamlarni endi shu paytgacha jim bo'lib kelgan endi yetar deb o'ylayman. Endi bo'ldi, ozgina fikrlaylik, oyoqqa turaylik endi. Shunchasi yetar deb o'ylayman. Men O'zbekistonda bo'lganimda holatni bunchaligini to'g'ri sezmaganim, Rossiyaga kelib bizni fuqarolarimizni, odamlarimizni qanchalik og'ir ahvoldaligini, huquqsizligimizni, og'ir ahvolda yurganini ko'rib, haqiqatdagi vaziyatni endi anglab fikrimni endi to'lishtirdim men bu masalada. o'zimiz huquqimizni talab qilgan holda qonuniy holatda bir aynan bir Suriyadagi ko'rinishlar emas, bir iloji boricha tinchlik yo'li bilan o'sha muzokaralar yo'li bilan ketishga ko'ndirishimiz kerak hozir hukumatimiz. Mening fikrim shunday.
Rossiyadan bog'langan 31 yoshli mehnat muhojir Ahmadjonning fikrlari edi. Janubiy Koreyadan bog'langan 50 yoshli Abdulloh ismli tinglovchi esa pochta jo'natmalariga daxl qilinayotgani haqida Koreyada yurgan boshqa bir mehnat muhojiri bildirgan fikrlarga e'tiroz bildirib so'zladi.
Unaqa narsa bor. Umuman bizlarda bo'lmagan. Bizlar ham pochtadan narsa jo'natganmiz. Jo'natamanda 20-dan 30ta posilka qilgan bo'lsam, bironta posilkani ignasi epi ham yo'qolgan yo'q. Faqat kargo degan xizmat nimasi bor. U kargodan jo'natganlarnikini Toshkentda yo'qolganligini eshitganman. Pochta xizmatidan jo'natilgan posilkalar samolyotda borib Toshkentga tushadi. Umuman u narsa yo'qolmaydi. U keyin qopga solib, u narsani uyiga yetkazib beradi pochtani. Men o'zim o'sha yerda turganda ham bu yerdan jo'natilgan posilka olganman 1-2 marta o'tgandan. Posilkalar umuman yo'qolmaydi. Koreyada u boyagi bir pochtani mutasaddisi bilan gaplashgan ekansizlar, Koreyada ochib ko'rish mumkin. Koreyada umuman pochtangizga teginmaydi hech kim. Bu chet el, u O'zbekiston emas, ochib ko'rib yo boshqalaydi.
Demak, shu yo'qolganlar yuklar O'zbekistonda yo'qolgan bo'lishi mumkin deb taxmin qilasizmi?
Bo'lishi mumkin. Bu narsa agar yo'qolgan taqdirda ham to'liq o'sha O'zbekistonda o'sha Surxondaryo ostida yo'qolgan bo'ladi.
Ozodlik radiosining erkin mikrofon eshitirishiga bog'langan mehnat muhojirlaridan biri edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida bildirilgan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Demak, hozir dasturimizni davom ettiramiz va endi e'tiboringizga televizor ruknining 8 mart bayramiga atab hozirlangan eshitirishini takroran havola qilamiz.
Xotin-qizlar bayramining tashvishlari bilan bo'lib, bu gal televizor ko'rishni qisqa qildik. Bayram shukuhi ufurib turgan ayollar jamoali televizordan u, ya'ni televizor qanchalik rangin, qanchalik raqamli bo'lmasin, jozibaliroqdir. Lekin ayollarning shahlo ko'zlari bayram quvonchiga qanchalik to'lmasin, ishdir. Shuning uchun ular ko'zlarini bir zumga olib qochgan lahzada aytib olishga ulguradigan gaplarimiz bor. Gapki, O'zbekiston televideniyasida vaqti-vaqti bilan ko'rsatiladigan bir ijtimoiy reklamaga bog'liq. Mana o'sha reklamaning kalit so'zlari: Toshkent, metro, ayvon, yo'lovchilar, militsiya xodimi, sumkali yigit, oqsoqol.
Tekshirsin, tekshirsin. Bilam, o'sha xalqimizning osoyishtaligini, tinchligini o'ylab shu xizmatlarni qilishyapti.
Tinch. Osoyishta hayotimizni asrash har birimizning burchimizdir.
Reklamani ko'rib bo'ldik. Xo'sh, mazkur ijtimoiy rolik personajlari, militsiya xodimi, sumkali yigit va oqsoqol o'zlari ishtirok etgan syujetni qanday eslagan, uni qanday sharhlagan bo'lardilar? Biz shu savol javobiga qiziqib, Uchchalovi nomidan 3 xat bitdik. Militsiya xodimi xatni Rossiyada ishlab yurgan do'stiga, sumkali yigit Ozodlik radiosiga, oqsoqol esa maktubini O'zbekiston televideniyasiga yozdi. Diqqat, maktublar personajlarimizning bizning tasavvurimizdagi potensial imkoniyatlaridan chiqib, ataylab yo'l qo'yilgan xatolar bilan yozildi. Shunday qilib, maktub raqam 1. Oqsoqol Toshkandining O'zbekiston televideniyasiga yozgan xati. Assalomu alaykum, hurmatli redaksiya. Bu men, sizlar ko'rsatayotgan reklamadagi oqsoqol Toshkandiyman. Ha, otim oqsoqol. Dodamgilar yaxshi niyat bilan katta bo'lganda mahallaga oqsoqol bo'lsin deb otimni oqsoqol qo'yganlar, xo'pmi? Meni Toshkandda tanimagan odam yo'q. Tinib tinchmayman-da. Reklamalarga tushib qolishim sababi ham shundan-da. Metroga tushib ketyotsam, hali yigit somkasini ko'rsatmay tixirlik qilib turgan ekan. Ettimde, hoy bola ko'rsat deb. kamerayla borligi bo'ldi deb bo'lmasa ko'rsatib qo'yardim, ko'rsatmasligini yaramasga, xo'pmi? Melisa bola ham sag'al bo'shangroqmi? Hech bunaqasini ko'rmagdim. Agar men bo'lmasam, yaramasi somchasini tepshirmay o'tkazib yuboradigan. Kim biladi yana? Balki u ham kameralardan tortindimi? Ha, tortindi yo. Yo'qsa u ham tortardi yigitni xonasiga. To'g'ri-da, tortsin-da. Tortib, tortib yormaydimi yaramasi? Operatoriyla reklamasini tortdi-yu ketib qoldi. Bir ikkita gaplarim bor edi, bo'g'zimda qop ketaverdi. Bomba tekshiradigan tayoqlarni metroni melisasiga gina emas, boshqa joylardagi melisalarga ham berish kerak. Shuni aytib qo'y, kattalarga bolam demoqchi edim. Axir kim ko'p qalamiz, ko'ra olmagan ko'p, xo'pmi? Toshkentda nima ko'p, bozor ko'p. Lochin bozorlarni kiravirishida somchadan bomba izlagan melisaga ko'zim tushmadi. G'alamislarni bozorni portlatmaydi deb kim kafolat beradi? Yo'inki masjidlarni oling. Axir yaramas islomchi vahobiy hizbchilar masjidda bo'ladimi? Bo'lmaydi deng-chi? Diyomaysiz, xo'pmi? Umuman menga qolsa shahar bo'yicha bomba izlagichlarni o'rischa aytganda sistemni qo'yish kerak. Misol uchun har bir svetoforga ega bittadan. O'shanda har bir chorrahada 4tadan bomba izlagich bo'ladi. Bu birinchi o'chiritda qilinishi kerak bo'lgan ishlar. Ana undan keyin Toshkentni eski devorlarni qayta tiklab, tunda darvozalarni yopib qo'yadirgan qilish kerak, xo'pmi? Axir o'zingizlarni peredachilar bo'lardi-yu, shahar bedarvoza emas degan. Men endi aytdim, qo'ydim-da, yana o'zingizlar bilasizlar deb oqsoqol Toshkent deyman. Xatimni epirdan o'qisanglar, otimni aytmay qo'yaveringlar. Qudandali odamman, odam uyaladi. Qolaversa, kattalarga tanqid bo'lib eshitilmasin deyman-da, xo'pmi? Maktub raqam 2. Sumkali yigitning Ozodlik radiosiga maktubi. Assalomu alaykum Ozodlik tahririyati. Meni sizlarga murojaat qilishga kuni kecha Toshkent metrosida yuz bergan va tafsilotlari tasvirga tushirilib, O'zbekiston televideniyasida kunda kunora namoyish qilinayotgan voqea majbur qildi. Metroga kirib ketayotsam, militsiya xodimi to'xtatdi. To'g'risi, deyarli har kuni to'xtatadi. Har kuni tushaman metroga, har kuni to'xtatadi. Bu gal qo'lida tayog'i ham bor edi. Bomba tekshiradigan. Shunisi menga yoqmadi. Axir nima uchun yo'q, yo'q menda? Shu metroga har kuni tushadigan, ko'rinishidan tuzukkina tarbiya ko'rgan bir talabada bomba bo'lish kerak. To'xtatishni boshlagan edi, birdan ichimda isyon paydo bo'ldi. Yaxshi ham, biroq soqol tep qoldi, aralashdi, bo'lmasa nima bo'lardi, bilmadim. To'g'ri, xavfsizlikni o'ylash kerak, uni ta'minlash kerak. Tushunaman. Terror xavfi bo'lsa bordir. Lekin nima uchun xo'v Qavqazi bilan urushayotgan Rossiyada portlash bo'lsa, Toshkentda ham xavfsizlik choralarini kuchaytirish kerak. Axir kindigimiz kesilganiga 20 yil bo'ldi-yu. Bunisi ham mayli, xo'p, metrodagi kiritishmabdi bombachini. Lekin agar qasd qilgan bo'lsa, boshqa yerda ham portlataveradi-yu. Agar terrorchini to'xtatib qolish metrodagi militsiya xodimining qo'lidan keladigan ish bo'lsa, 10 minglab esinbichilarda nima ish qilishyapti? Esinbichilarning 100 minglab xufiya agentlari nima ish qilishyapti? Adamgilarning zamonida xavfsizlik xizmatlari xodimlarini ko'rinmas front jangchilari deyishardi ekan. Bugungi esinbichilar jang qilmay qo'yganmi? Jang metroning militsiyasiga qolganu, metro jang maydonimi? Ular agar tushunmayapman. Lug'atga qarasam, terror so'zi qo'rqinch, dahshat degan ma'nolarni berar ekan. Menga o'xshagan yo'lovchilardan bomba izlayverishdan, hadeb metro poyezdlarida yo'lovchilarni hushyorlikka chaqiraverishdan maqsad xalqni o'sha qo'rqinchda, dahshatda ushlab turish emasmikin degan o'ylarga boraman. Yana bilmadim, balki adashayotgandirman. Iltimos, agar xatimni efirdan o'qib eshittirsangizlar, ismimni aytmanglar. Ha, aytgancha, ismimni aytganim ham yo'q-ku. Maktub raqam 3. Militsiya xodimining Rossiyadagi mardikor do'stiga xati. Ushbu yozgan xatim yetib ma'lum bo'lsinki, Rossiya degan bepoyon shaharda qurilishlarni qurib, chappar urib yurgan alpomish joram choriga deb yozyapman. Jora qalaysan, dimog'lar chog'ma? Qishloqqa qachon borayin deb plan qilyapsan? Borsang menga ham ayt, birga-birga borib bir ko'pkari chopayiq. Mendan so'rasang, jora yaxshiman. Yuribman, davlat berib qo'ygan kaltakni ko'tarib, ishimni bilasan, bir kun ko'proq, bir kun chapkissa ham to'lmay qoladi. Ha, aytgancha, boynoy kuni bir tirlik borzet qildi. So'mkangni ko'rsat, ichida bomba bormi, yo'qmi, ko'rib qo'yayin desam, barzet qilib betini teskari qilibdi. Shu orisim chiqdi, shu orisim chiqdi, ukardi, xonaga tortib, tortib, tortib yuboray dedim-u, kamera bor edi-da. Kamerasiga ham qaramasidim-u, bir oqsoqol aralashib qoldi. Shu qo'lni qichig'ini bosolmay qolganim chataq bo'ldi-da, jura. Omalekin qo'lni qichig'i bosilmagani bilan ko'zni qichig'ini bosib turibman. Meni televizordan har kuni ko'rsatishyapti. Xudo xolasa, qo'lni qichig'ini ham ertagayoq bosib olaman. Davlat berib qo'ygan kaltak bilan borzilarni xonaga olib kirish ham oson bo'lib qolgan. Mayli, jura, yozib tur. Pulni ko'paytiraver. Nachalnik bilan gaplashib qo'yganman. Xudo xolasa, birga-birga ishlaymiz. Salomim bilan, jurang, Sirjan Pirmat. Xavfsizlikni ta'minlash mavzuida O'zbekiston televideniyasida vaqti-vaqti bilan namoyish qilib turiladigan ijtimoiy reklama qahramonlari nomidan o'zimiz bitgan maktublarni o'qib eshittirdik. 3 ta xat o'qidik. 1 ta xat. Rolik mualliflari xati qoldi. Uni yozishni, aziz tinglovchi, sizga qoldirdik. Yozing, e'lon qilamiz.
Televizor ruknining takroriy soni kechki 1 soatlik dasturimizga yakun yasaydi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Xayrli oqshom.